foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Nin ye Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye bi araba donya in na. Mɛ kalo tile 24 san 2023 la, aw tulo bɛ Kiyatu Traore de kumakan na ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan. Stade Malien ka sanfɛcɛlu cɛdenw olu ye san sɔrɔ farafinna sanfɛcɛlu ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba kan Kigali Rwanda faba kɔnɔna na. Ayiwa ka taa u kalifiye k'aw bila demi-finale la. An ka laselikɛlaw minnu bɛ kɛnɛ kan yen nɔ, an bɛna u ka laseliw lamɛn a taabolo kan. Minisma ale ka baara kuncɛli u kan ka kɛ juin kalo nata la Mali jamana kɔnɔna na. Yala Mali jamanadenw hakilinaw ye mun ye? Ayiwa baara dɔ farali la baara kuntalaw kan, an bɛna olu fɛnɛ ka laseliw kɛ aw ye. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni wɛrɛw tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ ani duniɲa ɲɛfɛla la ka walawala aw ye sisan ɲansan kɔfɛ. An ka ɲansan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ka segin tuguni kokura ka foli kɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ y'a k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Aw tulo bɛ Kiyatu Traore de kumakan na nin waati in na. Ayiwa ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye, farafinna sanfɛcɛlu kunbɛn kɛnɛba min sigilen bɛ Kigali Rwanda faba kɔnɔna na, Stade Malien ka cɛdenw olu ni Egypte jamana ka cɛdenw Al Ahly u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bagolo Siman kan bi araba in na demi-finale la. VOA banbara ka laselikɛla Sheikh Thierry ale bɛ kɛnɛ kan Kigali, an k'a ka laselikanw lamɛn a labɛnw kan.
Al Ahly cɛdenw kɔni olu fana kaburu nana kɛnɛ in kɔnɔna na u ye match kelen dɔrɔn de perdi contre Petro de Luanda conference nil match laban kɔnɔna na. U ka match laban na quart final la u ye sebaaya sɔrɔ Rwanda Energy Group Kigali je cɛdenw kan kuru 94 ani kuru 77. An sera ka Al Ahly cɛden kelen dɔrɔn de sɔrɔ. Anuwa Omot n'u b'a wele ko Nuni ni Sudan jamanaden do, an ka lamɛn.
We don't want to get too excited.
Anti fe ka kontan kosɛbɛ, anti fe ka nga nisɔndiya yira kosɛbɛ fana. An bɛɛ b'a dɔn ka fɔ machi wɛrɛw b'an ɲɛma, an kan ka an banba mun kan. An bɛ fɛ ka taa n'a ye machi kelen kelen fo ka taa se finali la. Ani Stade jigi karamɔgɔ Kosh Kaba fana ye ɲɔgɔn ye, a bɛ ka labɛn kɛ cogo di? A n'a ka cɛdenw an k'u lamɛn.
Labɛn a tɛ niveau kelen na. D'abord il faut regarder notre match. An y'o kɛ, an ye machi mun kɛ ka tɛmɛ. Gɛlɛya mun y'an sɔrɔ fana, moi je m'attendais à ça. Parce que vu an ka adversaire tun bɔra compétition na ka na anw ta depuis longtemps. Bon, an y'an ka équipe lajɛ, an ye match lajɛ, gɛlɛya mun y'an sɔrɔ. K'a fɔ k'a bɛ se ka corriger yɔrɔnin kelen, a man nɔgɔn parce que o ye rythme ko de. An y'an ka 5 matchs joué il y a 2 mois. Olu ta joué dans moins d'un mois, 3 semaines après ka na. An ka équipe lajɛ. Maintenant an ka adversaire, an y'u lajɛ tribune, an bɛ k'u lajɛ tuguni. On n'a pas fini. Mais depuis aujourd'hui, an ka entraînement na, an ye chemin dɔw bila en place fɔlɔ. An ka attaque fila bɛ yan, an bɛna olu labɔ bɔrɔ kɔnɔ ka na n'u ye, an ma mɔgɔ olu la fɔlɔ. Maintenant, Égyptiens ninnu, an y'u lajɛ. Ne kɔni ye mun ye sisan, u bɛ jouer ni pique and roll de kosɛbɛ ka caya.
Ne bɛ Alu Jara de b'an bolo, mun ye double double fila wɔɔrɔ don ni sisan nin tournoi in kɔnɔna la. A ka match laban na, a ye 18 points don ka 18 rebond ta. Ne bɛ Alu Jara de b'an bolo, mun ye double double fila wɔɔrɔ don ni sisan nin tournoi in kɔnɔna la. A ka match laban na, a ye 18 points don ka 18 rebond ta. Alu, e ni tournoi in préparé cogo di? E ka point fɔlɔ ye jumɛn ye? Kuma jumɛn b'i bolo o la?
Bon, kuma min bɛ ne bolo la, tiɲɛ yɛrɛ la, an ye baara de kɛ parce que an ye phase fɔlɔ éliminatoire caman caman kɛ, an ye difficulté minnu y'a la. Bon, mɔgɔw ye na sigi ka kuma, bon karisa balle bɛ tan de, a ma nɔgɔ, a ma nɔgɔ. Donc n yɛrɛ wulila, n ye bureau lajɛ quoi, premier tour ni deuxième tour, parce que nin y'a troisième naani, san sabanan de a bɛ ka kɛ, n ye san fɔlɔ lajɛ ka san filanan lajɛ, n y'a ye a ma nɔgɔ quoi. N yɛrɛ wulila n ye baara caman caman kɛ sela kɛ n bɛ se ka a dɔn cogo min b'a kɔnɔ kuwa. Bon an ka entrainement tiɲɛ la caman ye boli de, ne yɛrɛ ka individualité caman ye boli de ani suti. N ka baara ka ca yɛrɛ yɛrɛ la, boli suti, n ka baara ye point fort. Mɛ ni n ka mɛnɛrɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu entrainement na, an b'a kɛ kulonkɛ la machi la, a bɛna ɲɛ an bolo kuwa.
A y'aw sɔgɔlen to VOA la, an bɛna machi in kunkun na ɲɛ bɛɛ ladi aw ma live la ka bɔ Kigali Rwanda jamana faba kɔnɔna la. Nɛgɛ ɲɛ 19 Mali la, nɛgɛ ɲɛ 17 Rwanda jamana wagati la. Aw k'an bɛn.
ka kɛɲɛ ni kumaɲɔgɔnyaw ye minisma duniɲa keleya tɔnba ka lakanakɛ kulu min be mali jamana kan baara la ni y'a san caaman ye olu ka baara kuncɛliw ye n'u kan ka lawoleya juwɛn kalo nata nunu na awa kumaɲɔgɔnyaw be senna yala dɔ be nana fara u ka baara kuntala kan mali la awa mohamɛd daɲugu ale de ye malidenw ɲininga u ka hakilinaw la a taabolo kan mohamɛd daɲugu ale ye vowa banbara ka laselikɛla ye ka bɔ bamakɔ an k'a ka laseli lamɛn
Jien tomba no ye Nations Unies o ka kelke bulu forum me mala no ye MINUSMA ye ale ka nyamaria sebe obe kunche juin kalo le bisaba ina fo ka brebe mala sans sans ne o ratisera siga fo beke kadon yala ni dokan ka fara halsa akabara o kuntalaka mali la kulu chamambi olu wulendo krenrenyala ina fo yera olu debu sur le rempart ka fo ko ni MINUSMA yi ka sira taye sabla anakun amaseka o nyalabo Drissa Mementa na le ni kulu kuma la sila ye an ka ale lamɛ
MINUSMA ko ko maliyɛnw ta la bile MINUSMA bɛ se ka retourne a bɔra yɔrɔ min na est ce que vous comprenez parce que bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi MINUSMA n'a ma min fara mali problème kan a ma o bɔ a la MINUSMA nalen ni bi cɛ n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ni MINUSMA ko kuma kun wulila n'an ye kɛlɛko kuma fɔ u b'a fɔ k'u nakun tɛ o ye n'an ye terorisme ko kuma fɔ u b'a fɔ k'u nakun tɛ o ye n'an ye rebellion kuma fɔ u b'a fɔ k'u nakun tɛ o ye alors que terorisme ni rebellion de bɛ anw fɛ yan
MINUSMA nali mali la o ma sɔrɔ ten sabula a sɔrɔla mun fɛ o de ye jamana ɲɛmaw de tun ye weleli bila faransi ma o de labana ka kɛ ni fanga masina ye ale nali ye mali kɔnɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔra ka be ta umar konate n'ale maliden ale bolo ɲɛmaw de kɔni kan kan u da dɔ la nga ale fɛ an ma se wagati la wagati min na mali be se ka MINUSMA ka o labila
ne fɛ MINUSMA man kan ka taa sisan parce que n'u taara sisan a b'a yira k'a fɔ ko u nana laɲini min kama a ma sabati depuis a nana fo ka se bi ma jamana ma basigi fɔlɔ donc mun se ka yɛlɛma peut-être tagabolo u be mun kɛla yɛlɛma be se ka don a la mais ni u taara tan u na kuma kɛ fo ye
ma caaman fɛ i n'a fɔ jɛnɛba tarawure olu bolo mali kan k'a bolo di rusila de ma bi cogo min na bamanciw olu kɛlɛli ka se ka o kɛ
k'a fɔ irisi a kana janfa kɛ irisi kɔnɔ jɛlen do n'i y'a mɛn jɛma kɔnɔ jɛlenya de do irisi u k'a fɔ a kana janfa kɛ a k'o dɛmɛ a ka kɛlɛ kɛ ala kama kɛ irisi kana janfa kɛ irisi ka ɲi kuwa
ni MINUSMA kɔni taara nin cogo la Amidu Togo n'ale kunnafonidila ye ale kɔni bolo a nakun a ma ɲɛnabɔ o de la ale hakilina kɔni ye mun ye o de ye MINUSMA halisa ale ka to mali la an ka fintigilakaw olu kɛrɛfɛ ka u dɛmɛ nin kɛlɛkofɔli in na
MINUSMA taali ni a taabaliya o kɔni o latigɛ bɔ jamana ɲɛmaw yɔrɔ la fɔlɔ nka o n'a tɔ bɛɛ n'a ta anw jamanadenw fana hakilina bɔ n'a ko la an ye jateminɛ kɛ bi k'a ye k'a fɔ MINUSMA ye fɛn ye fɛn min kɔni bɛ se ka to yan an bɛ se ka ala minɛ n'a ye sɔn fɔlɔ yanni an ka labɛn parce que anw ka yeta la anw jamanaden buwasanw ka yeta la an ma da la k'a fɔ en tout cas ne ma da la k'a fɔ ni an pɛrɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ ka MINUSMA jɔyɔrɔ bɛɛ fa nka n'an pɛrɛnna don min na ka MINUSMA jɔyɔrɔ bɛɛ fa alhamdulila sira bɛ se ka d'an ma o ye hakilina ye.
juin kalo tile bi saba nata sigikafɔ o bɛ kɛ kokura ye MINUSMA ale ka yamaruya sɛbɛn o kunna Nations Unies la. Mohamɛd Daɲugu VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
Banankɔrɔ Segu mara dugu dɔ do ka taa kilo tan ɲɔgɔnna ani Segu cɛla la musolamɔgɔw ka baara bɛnnen bɛ sebe bulu dɛfɛli de ma ka u kɛ dɛbɛnw segiw ani magoɲɛminan caaman wɛrɛw ye hakaja gɛlɛya bɛ u ka u ka baara la halisa u be se k'u ka dayɛlɛmɛminanw olu sɔrɔ a la ne ka tila ka u ka denbayaw lahinɛliw bɔ a la deni Albert Kalanbiri ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an k'a ka kumakanw namɛn.
Banankɔrɔ ye Segu dafɛ dugu ye min ni kilomɛtiri tan bonyango bɛ ani Segu cɛ marakala sira kan. Yen duguden fanba ye batɔnɔbɔbaw ye. Banankɔrɔ muso fanba ka baara ye kara tɛrɛmɛni ye. U caman y'a sɔrɔ u bɛnbaw fɛ. Fatumata Cɛnta y'o dɔ ye min bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye kara dilan in kan.
Nin baara in na a bɛ san 40 bɔ. An musow de bɛ dugukunu kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugukunuba kelen kɔnɔ ka taa kan bɔgɔ bolo fɛ ka n'an sigi a kan k'a dɛrɛmɛ. Ɔ an y'a fɔlɔ de kɛ an ka mɔgɔkɔrɔba fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛw bɔra tilebe de fɛ an ka maakɔrɔ kɔrɔkɔrɔw de y'a daminɛ. An n'an ka cɛkɔrɔbaw de bɛ taa sigi bagan bolo fɛ. Ala y'a kan an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'o ɲɛɲini fo ka n'a dɛrɛmɛni ɲɛ sɔrɔ. U bɛ taa n'a ye sugu kɔnɔ u bɛ dɔ dɔɔni sɔrɔ. sɔrɔ a la kaba a bi feere dɔrɔmɛ bi nanani ka na a b'o ra k'a kɛ bi saba saba ye bi kɔni an ka sɛngɛ bɔra kɔnɔ kosɛbɛ.
sitan tomo ta fana ye banankɔrɔ kara daba ye min b'a fɔ an ye k'olu ka san baara bɛɛ bɛnnen don kara dilan in ma.
ta kɔni de ye n ka baara ye an bɛ taa kungo de kɔnɔ ka taa dɔgɔkun kelen tile tan ni duuru ka to kɛ kungo kɔnɔ ka o k'a kan n'o bila yan nɔ tilema waati mana se an b'an sigi ne kan k'a da ta yan nɔ k'a feere an ka denmisɛnninw olu ka fiyɛlɛbɔ baara cɛw ka dɛmɛ baara ani ka fɛn bɛɛ bɛ nin baara in de la.
nin baara in ye ɲɔgɔn dafa ye cɛw ni musow cɛ. Isiaka Kɔnta ale ye banankɔrɔ gatigi.